Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Natoy ny rano eny enony ny fiadanako eto an-dalako, natoy ny onja miantonta ny alahelo tsy mba zakako. Na ho inona dia efa nampianarinao aho ilaza hoe tsary zany ndrifanahiko. Efa mahazatra ny maro amintsika ny mandre zany tononkalo izany. Toraka izany koa ny mahita ireo toejavatra miseho tamin'ny anoratana azy. Nisy mpanao lalàna amerikanina iray ny andri ny fahatongavan'ny vadiny miaraka amin'ny zanany efatra amin'ny rahavavy avy nanao dia lavitra namakivaky ny ranomasimbe avy any Eoropa ho any Etazonia. Teo am-piandrasana indrindra rangano nahazo vaovao fa rendrika ny sambo nandehanan'ireo vady aman-janany tamin'ny taona 77 vokatry ny fifandonana mafy niatra tamin'ny sambo. Naharay telegrafy tamin'ny vadiny rangahy izay nisy teny roa monja nanao hoe voavonjy irery. Ny ondrana antsambona ka ny Eoropa ilay rangahy. Tsaro ny hoteny io rehefa tonga teo amin'ilay toerana nanakaiky indrindra ny nahafatesany zanany efatra amin'ny rahavavy izy. Teraka tamin'ny taona 28 io rangahy io ary 77 lasa izay no nisehoany ity tantara ity. Na dia tao anatin'ny fotoana nandalovan'ny fahoriana lehibe teo amin'ny fiainany aza dia nahasoratra ny tononkalo izay voalaza atery ambony izay mampatsiha antsika mandrakariva fa Andriamanitra no loharanokerin'ny fiainantsika. Izy no loharanokerin'ny fanahyntsika. Eny, fa na dia miatrika fahoriana tsy azontsika saintsainina akory azy isika. Rehefa Andriamanitra no andro fanantenanao antsika dia mivadika ho fifaliana ny fahoriana. Manamafy izany eo amin'ny Romanina 10:18 izay mivaky toy izao: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana.
Teny ny Baiboly hanisanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany andro iza.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny tonga tsy miarahabao no namanotezitra, ny lasa tsy manao veloma na mansosotra, ny mandalo tsy manaombay lalana na mamiavina. Ka izahay sady tsy tezitra ny tsosotra noho ny tsy miavina koa dia ankaravona mandrakariva, ankafaliana ihany koa no anolorana ny arahabo mbaram-pirarentso ho anao mpieno, dia mirary soa mandrakariva ho anao a ny namanao Lantoary Misatsoely eto amin'ny fanolorana sy ny namana Naridina eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anitintsika dia iresaka mikasika ny fifandraisana. Ny fifandraisana izay everina fa zava-dehibe mitarika amin'ny fahombiazan'ny olona ray eo amin'ny fiainana, eo anivon'ny fiarahamonina, ary mitarika ny fahombiazan'ny tsirairay ao anatin'ny firenena ihany koa. Ary tsy hoe mitarika fahombiazana fotsiny fa miteraka ihany koa firindrana ara-piarahamonina, miteraka ihany koa fandrosoana ho an'ny tsirairay isambatan'olona. Ny fahaizany mifandray ihany koa dia miteraka fangatiavana, miteraka fifanakekezana po na izany eny anivon'ny tokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina na ao anatin'ny toeram-piasana anankiray. Noho izany dia mitana anjara toerana lehibe eo anivon'izany fiarahamonina antokantrano sy ara-piarahamonina izany ny fifandraisana. Ny zava-misy mantsy dia izao: samy manana ny fomba tiany atao mba hahafahany fandray aman'olona ny tsirairay avy. Ao ny te hifandray aman'olona amin'ny alalan'ny fananana be, ohatra izany hoe mifandray aman'olona amin'ny vola mankarena, ka tsy hifandraisany mihitsy raha tsy olona manan-karena sy be vola tahaka azy. Ao ihany koa mifandray aman'olona amin'ny voninahitra izay ananany, tsy mifandray aman'olon-kafa mihitsy izy afa-tsy heveriny fa be voninahitra tahaka azy. Ao ihany koa ny tsy mifandray aman'olona afa-tsy ny olona manana fahaizana mampahalalana. Arak'izany dia tsy mifandray aman'olona izy raha tsy olona manam-pahaizana mampahalalana sy olona ambony sy be diplôma tahaka azy koa sy ny sisa sy ny sisa. Ireo sokajon'olona ireo izay lazaina hoe mifandray aman'olona amin'ny maizy azy fotsiny ihany dia ilay hafantaran'ny olona azy. Izay ny fandraisany aman'olona. Ny hafantaran'ny olona azy dia hoe olona mpanan-karena, be voninahitra, manam-pahaizana sy ny sisa sy ny sisa. Dia io olona io izany dia lazainy teny frantsay hoe olona oreole. Le olona oreole dia olona mifandray amin'ny olona manam-pahaizana, manan-karena, be voninahitra, tsara tarehy. Fifandraizana izay matetika miteraka olana satria mifandray aman'olona amin'ny resaka materialy fotsiny izany olona izany, na le atao hoe materialista. Mifandray aman'olona amin'ny zavatra hita maso izay miseho ety ivelany. Izany izany a ny olona sasany izay manana izany toetra izany. Fa misy indray kosa olona te hifandray aman'olona amin'ny alalan'ny toetra mampanazy izay ananany, dia ilay fahatsarana any anaty izay mampiavaka azy amin'ny olon-kafa. Io ilay atao hoe mifandray aman'olona amin'ny maizay azy. Olona mahalala ny tenany, olona mankafy ny tenany, olona miteny amin'ny fahasahiana sy tsy misy fisalasalana, olona manana fahatokisan-tena, olona mahita lafin-javatra tsara mandrakariva, ary olona izay faly mandrakariva ao am-po. Raha bangony izany rehetrarehetra izany a, ny tianambara dia hoe ny fifandraisana dia miankina amin'ny zavatra anankiroa, dia teo a izay lazaintsika hoe voninahitra sy ny toetra mampanahy. Ny fifandraisana izany araka izany, raha tena tiana ny hifandray tsara amin'ny olona dia esorina ilay kasiketinao. Ny kasikety izay tsinona fa ireo voninahitra sy fisehoana ivelany izay everin'ny olona anankiray fa zava-dehibe amin'ny fiainany. Ny fifandraisana dia tsy ilay maizy ianao no fomba hifandraisanao amin'ny olona hafa fa ilay maizay ianao. Ny fifandraisana dia tsy ilay afantaran'ny olona anao ny fifandraisanao aman'olona fa ilay toetra tsara mampiavaka anao any anatinao any dia ilay toetra mitondra fahatsarana eo amin'ny manodidina anao, dia io ilay atao hoe ny fanahy maha-olona. Mifandray aman'olona mifanahy maha-olona ny olona anankiray raha tena te hifandray amin'ny manodidina azy, dia io ilay maneho fitiavana ny olona rehetra, tsy manindraindra tena sy manindranindra ny maizy azy, tsy manindraindra ny vola mankarena izay ananany, tsy manindranindra ny voninahiny, tsy manindraindra ny fahaizana mampahalalany. Tsy izay no atao hoe mifandray aman'olona. Izany hoe tsy ny laharam-boninahitra sy ny laharam-pahamboniana amin'ny mahatalianao ohatra na amin'ny mahadirekteranao no hifandraisanao aman'olona, fa ilay toetra tsara anananao ao anatinao ao a dia ilay maha-olona anao sy amin'ny mahadirektera tsara fanahy sy tsara toetranao. Izany hoe tsy ilay ampo amin'ny mahadirekteranao no aseho amin'ny alalan'ny fifandraisana aman'olona, fa ilay toetra manetry tena anananao na dia tale na direktera aza ianao. Izay no hifandraiso aman'olona. Ny zava-dehibe tsara ho fantatra ihany koa, raha te ho tsara fifandraisana aman'olona ianao a dia ny fahatsapanao fa olona tahaka anao ihany koa ny olona mifandray aminao, olona manana zo hiaina tahaka anao, olona mahalala marary sy maharary tahaka anao ihany koa, olona manana zo haneho hevitra tahaka anao, olona manana zo ankasitrahana tahaka anao, olona manana zo ankasitraka tahaka anao, olona manana zo henoina tahaka anao, olona manana zo hotiavina sy ity olona tahaka anao sinsisa izany hoe olona noarin'ilay nahary hitovy zo aminao a ny olona izay mifandray aminao, zany hoe tsy misy ny afoziva fa toy ny fandrindrano ny fitenenana, ny olona rehetra olona samy mandera ary raha samy menamena avokoa. Mety hoe tsy mitovy ny faripahalalana sy ny fahatakaran-javatra na ny hevitra anankiray izay fijerena lafin-javatra iray, fa azo atao kosa nefa ny mifameno ao anatin'izany fahasamihafahany izany rehefa hay ny mampitovy soa sy mampifanakaiky ny tsy fitovizan-kevitra mba hahavitana zavatra sy mba hahatratrarana tanjona anankiray. Mety hoe tsy mitovy ihany koa ny fomba tany sy ny kolotsaina na ny fomba ara-pivavahana. Eny, mety hoe tena samihafa tanteraka mihitsy aza, nefa rehefa ny fifandraisana no atao laharam-pamena dia miravina ho azy izany rehetrarehetra izany. Eny, mety misy hoe tsy mitovy ny zavatra fihinana sy ny zavatra fisotro, ny fisotro ny ray mety tsy fisotro ny hafa. Tena misy zany, saingy rehefa ny fifandraisana no atao ambony a ary rehefa ny fifandraisana no lalaina dia tsy hifanorisory sy tsy hifampilavany ao anatin'izany ny tsirairay avy, fa mametraka tsara fotsiny ny fifanajana sy ny famaisam-boninahitra. Ka aoka tsy ny fisotroana sy ny tsy fihinanany sasany izay zavatra fihinanao sy ny fisotronao no anelikilianao azy, fa aoka ho raisina toy ny olona mananjo anda sy aneo an'izany heviny izany a izy ireo. Koa raha tena tianao ary izany ny fandray sy ho tsara fifandraisana amin'ny hafa, dia aoka ianao hahay hevitra ny hafa mihoatra noho ny tenanao. Ny fifandraisana mantsy dia tsy ezaka ataon'ny anankiray fotsiny, tsy ezaka ataon'ny ankilany fotsiny, fa iarahan'ny andany sy ny ankilany manatanteraka, iarahan'ny kolokolo, iarahan'ny mampiatra, ka ahafahany tsiraray manala ny sakany, ahafahana manala ny zavatra mety mandelingelina sy ny manembatsemana rehetra zay mety manova ilay afatra sy ilay tanjona tiana hotratrarin'ny rotota. Ny fifandraisana arak'izany dia fampitomboana izay rehetra mety ahafahana mikolokolo sy mikajy izany fifandraisana izany. Ko raha tena tianao ary ny ho tsara fifandraisana aman'olona, raha tena tianao ihany koa ny ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, dia aoka tsy atehitra amin'izay zavatra mety ho levon'ny hafo ety ivelany ianao, fa aoka ilay fahatsarana ao anaty, ilay fahatsapahantena ao anaty, ilay mahay izay ianao ao anaty no hoentinao mifandray amin'ny hafa. Irina ny ampiarantsika izany hiezaka sy fandraisana anjara ao anatiny izany fifandraisana izany mba irina mandrakariva ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano sy any amin'ny toeram-piasana isan-karazany ihany. Raha izay no tanteraka dia ho samy faly na ny an-daniny na ny ankilany ao anatin'ny fifandraisana mahomby.
Faiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary ny masakazona roso androany, mametraka ny mandra-piona aminao a ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra, manolotra ny arahaba ho anao indray ny namanao Stefan Razavy, ary manasanao toy ny mazatra manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. fa manana olazaina aminao indray ny tompo androany. Famelohany rehetra dia araka nonika ny lohantsika isika ivavaka. Raha tsara tianay mandrakariva, mahafantatra fa manako olazaina aminay ianao, te hiresaka aminay ianao, ary satria tianao izahay dia omenao ny torohevitra ilaina rehetra eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Ifonana aminao ny tsy fanarahanay ireny torohevitra ireny, fa ankehitriny kosa angatahnay ny fanahinao mba hanome anay fifantohana, dia ny fanahinao koa hanokatra ny fonay mba hitoeran'ny teninao. Rehefa navelanao ny elokay, rehefa nomenao ny fanahinao izay, dia teteny izay tompo amin'ny tenena fa vonina ianaonao izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy ny mahazatra trany koa no hamakitsika ny tokisendiny rehetra izay voalaza ao anatin'izao fandaharana izao. Ny amin'ny ran'i Jesosy no olazain'Andriamanitra amintsika androany. Ny ran'i Jesosy izay mahery hamafa ny fahadisoanao rehetra, ary mahery hamitrana indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ray. Noho ny tsy nanarahan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra izay nofeheziny sy nampafantariny ao amin'ny teny folo nomeny antsika etsen-daniny, sy noho ny niainona ary nanekena ny tolo-kevitry satana etsy ankilany, dia tapaka ary simba ny fifandraisana nirindra teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Nisy elanelana sy hevitra nampisaraka ny olona sy Andriamanitra. Mandra-pahatonga an'i Jesosy nanaiky ampitiavana ny andatsaka ny rany mba azahoana mamafa ny adisoko sy ny fahadisoanao, tsy hoeo anatrehan'Andriamanitra intsony, ary merenana amin'nylaoniny indray ny fifandraisana izay tapaka araka ny voalaza teo. Koa satria masina tahaka azy ihany ny sitrapon'Andriamanitra natao tsinitsinina, dia izay manana fahamasinana mitovy lenta aminy ihany koa no afaka mandoa sy manonitra ny sanda takiny ny adisoana nataoko sy nataonao. Averiko indray koa, satria masina tahaka azy ihany ny sitrapon'Andriamanitra izay natao tsinitsinina, dia izay olona manana fahamasinana mitovy amin'Andriamanitra sy ny sitrapony natao tsinitsinina ihany no afaka mandoa sy manonitra ny sanda takiny ny adisoana nataoko sy nataonao. Tsy misy afa-tsy Jesosy anefa no masina tahaka an'Andriamanitra ray, ary izany tsy nahazahoan'ny anjely namonjy antsika, koa dia izany no antona ny lora ny tena handoa ny sanda ny fahadisoko sy ny anao. Fahafatesana no sazy ho an'izay rehetra tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia niaran'izany sazy izany avokoa taranak'olombelona rehetra, noho izy ireo tsy mahay ary tsy mahavita raha amin'ny herin'ny tenany ihany hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy ndriko tsara, raha amin'ny herin'ny tenantsika samy irery dia tsy ho haintsika sady tsy ho vitantsika ny anaraka zay sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy na inainainona koa azon'ny olombelona atao mba hisoroana io sazy io, arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko faharoa andinyny faharoa amby roapolo, bokyny Jeremia toko faharoa andinyny faharoa amby roapolo manao hoe, fa na dia misasa sira azo azy ianao ka makalavelona betsaka nadiovana anao, ny eloko dia mbola voasoratra eo anatrehiko ihany hoy Jehovah Tompo. Ny rano mbalahy sy ny rano solahy koa nefa tsy mahasotra ny ota, izany nolazai ny bokyny Hebreo toko fahafolo andiny ny faefatra, Hebreo toko fahafolo andiny ny faefatra, ny rano mbalahy sy ny rano solahy tsy mahasotra ny ota. Tsy misy mihitsy amin'ny mahaolona vahaolana mikasika ny ota sy ny fahafatesana azotsika olombelona atolotra. Tsy mbola nisy hatramin'izay nahatany ny tany manam-pahaizana na filozofa afaka nylaza fa nahita fanefitra ny amin'ireo zavatra roa ireo, voalohany ny ota sy ny fahafatesana. Lay tokosendiny anakiroa mivakitsika teo dia afaka milaza mihitsy fa na ny sasa siro azy, sira azy moa ny ilazany azy eto. Fa raha amin'izao andro moderna izao angamba dia azo tenena hoe na savony faran'izay mahery tahaky ninona aza no isasanao, ary nanolotra rano mbolasy rano sola be de be firy litra azy ianao, tsy afaka ny otanao zany, ary tsy afaka ny fahadisoanao hoanatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka anao tsy ho fatiko io zany. Fantatr'ilay Andriamanitra namorona asy ianao tsara izany, fa tsisy ninona azonao atao mba hanonerana ny fahadisoana vitako sy vitanao. Koa de onena sy antra asy ianao Andriamanitra, ary noho ny fitiavany ianao fatratra sy fitiavany ahy fatratra, zay mantsy ny voalaza amin'ilay jaona toksy andininy malaza jaona toko fahatelo andininy enina ambiny folo, efa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Zay tapany volon'izay de adikan'ny dikateny ombonana manao hoe fa tian'Andriamanitra loatra, tia ny fatratra izao tontolo izao. De zay ny mahatonga antsika iteny hoe noho ny fitiavany ianao sy izaho fatratra de ny rahany zanany lahatokana. Izay Andriamanitra masina tahaka azy ihany koa, ny rahany mba ho velona teto amin'ity tany misy antsika ity, toy ny mpanompo mahatoky eo amin'ny fanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, sy ho faty ka handatsaka ny rany teo amin'ny toeranao malemy mba havelona anao mandrakizay noho io fanoloran-tenana io. Io rany io ihany no afaka manadioana ho afaka amin'ny otanao rehetra. Izay ny voalazany rahateo ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ka ny tapany faharoa. Raha matoky sy marina isika ka miaiky ny fahotantsika, de manadio antsika ny rany ho afaka amin'ny otantsika rehetra. Io rany io ihany raha manaiky ianao no adio ny fieritreretanao ho afaka amin'ny asa mitondra fahafatesana rehetra. Hebreo toko fahasivy kiosaindray no milaza izay andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Hebreo toko fahasivy andinin'ny efatra ambin'ny folo. Io rahany io no manafaka anao amin'ny asan'ny tenanao mitondra fahafatesana. Ka mba tsy hanteranao tsony amin'ny asan'ny tenanao, fa kosa amin'izay asa no tanterahan'i Jesosy ho anao irery ihany. Io rahany io no isakanana ny fandringanana sy ny loza tsy hiatra eo amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao. Takizay voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andininy telo amby roapolo sy ny telo ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andininy telo ambin'ny folo sy telo amby roapolo. Ary araka n'izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo, dia mbola io rahan'i Jesosy io ihany sy ny teny filazana an'i Jesosy no lalantokana azahoana mandresy an'i Satana sy ny ratsy. Ary farany dia mbola io rahany io ihany no azonao hitafy akanjo fotsy fitondran'ireo olona izay mitoetra ao alohan'ny sezafiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahafito andinin'ny telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Averina itondray izany fa ny ran'i Jesosy manadio anao afaka amin'ny otanao rehetra. Ny ran'i Jesosy manasa ny atidohanao amin'ny fieritreretana ratsy rehetra, izay manesika anao hanao asa mitondra ho amin'ny fahafatesana, ka tsy antehitra amin'ny ran'i Jesosy. Io rany io no anasany ianao dia hanomezany ianao akanjo fotsy azonao mitoetra eo anatrehany. Eo amin'ny tantaran'ny antokom-pivavahana samihafa izay misy eto ambonin'ny tany dia mbola tsy nisy mihitsy Andriamanitra na koa zanak'Andriamanitra nanaiky hiala tamin'ny toerany ka nidina ambany ho tahaka ny andevo sy nanaiky hovonoana teo amin'ny toeran'ny olona meloka izay noariany ihany mba azahoany mamerina azy indray hoe ho anatrehany manankizay. Tsy misy Andriamanitra manao izany afa-tsy ilay Jehovah Andriamanitra voalazan'ny Baiboly ihany. Ny misy amin'ny Andriamanitra izao tontolo izao akoatra ny ho Andriamanitra ny Baiboly io dia ireo Andriamanitra mangataka ka zavatra na biby na olona atao sorona ho fampitonoana ny fahatezerana, mba hampitony ny fahatezeran'ilay Andriamanitra noho tsy fanaranao sitrapony dia angatahany ianao anolotra zavatra be dehibe ho azy noho ny o tafady nataon'ny olona iray ohatra na koa takalon'ny fitahiana iray zay tiana ho azo avy aminy. Fitiavantena izany fa ilay andriamanitra ny baiboly izy mihitsy no manolotra ny tenany. Ny fifandraisana tian'andriamanitra ny baiboly hiseho aminy sy eo amin'ny olona noforonony dia fifandraisana bakiony ny fitiavana irery ihany. Tian'andriamanitra raisy jesosy tsarak'izay eritreretinao mihitsy ary tsy mety ho takatry ny sainao izany fitiavana ianao izany. Tiany ho afaka amin'izay mamatotra anao rehetra ka tsy hafahanao manompo azy amin'nympitiavana dia nahafoy ny toerana mahandriamanitra azy jesosy ary nahafoy ny ainy mba hahavelona anao ao aminy. Fa hoy ny baiboly ao amin'ny bokyn'i Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany, Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany manao hoe, ary amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranaka Davida sy ho an'ny mponinao Jerosalema hanafaka fahotana sy fahalotoana. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahatelo amby telopolo, Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy telo amby telopolo manao hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, amin'ny andro anadivoako anao ho afaka amin'ny eloko ao rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary aorona indray ny efa rava. Tsy ny anadio ny otanao sy ny fahadisoanao ihany ny fikasany ny Tompo fa ny hanavao ny fiainanao ho araka ny sitrapony koa. Izay indray ny androany ary fa dia mirary ianao mba hanaiky hodiovina amin'ny rany dia ho ampitafiany akanjo fotsy ianao dia andresy any satanako ianao noho ny rany ary dia andovan'ny fiainana mandrakizay satria diany izao dia hanome fiainam-baovao anao izy. Ny Tompo hatanteraka izany amin'ny fiainanao mandra-piona indray ary.
Izay ilay onjan'ny fanantenana.
Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien, mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrais pas. Ça ne me suffirait pas, non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains, mais je ne pourrais jamais gagner mon éternité.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Miarabanao tafaraka amin'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjany aina sy ny teknisianina samy no anolotra izany ho anao eto. Torohevitra manokana mikasika ny fomba fambolena voankazo ao anaty gony no aroso anao eto, miaraka amin'Andriamatora zaka miaramanana Josoa. Na toerana kely na toerana lehibe ho isika araka ny fandresahana teo aloha dia mety amin'izany fambolena izany avokoa hatreny an-davarangana, dia azo anaovana ity fomba fambolena ity avokoa, ary azo anaovana fidiram-bola tsara mihitsy izany. Ampatsihivina anao vetivety fa tsotra ny zavatra ilaina: mila barika tapaka, tany mena, fasidrano le fandalorana ireny izany, dia mila tainomby maina voatoto na voapotika tsara ihany koa, ary azo lehibebe noho ny zarana angady. Dia tsy adino ny gony plastika fotsy izay tsy laitra ny rano, ary ny gony tsy menitra. Ny tena ilaina be dehibe indrindra moa izany ary angonina ao anatin'izany a dia ny hoditra voankazo na hoditra legioma na ireny ravinanana mety olo ireny. Alona ao anatin'ilay barika tapaka mandritry ny folo andro ireo hodim-boankazo na hoditra legioma ireo, ary tsy mila tapohana rano fa avela hitera-drano fotsiny, satria iny rano iny no ilaina anaovana ilay fambolena. Saromana tsara izany a rehefa mandona ireo hoditra voankazo sy legioma ireo mba hahafahana mahazo ny singa ilaina ao anatin'izany karazana hodim-boankazo sy legioma izay nalonantsika izany. Rehefa vonina ary ireo rehetraireo, dia inona indray no atao manaraka? Ho arahantsika avy hatrany ny fanazavana entin'Andriamatoa Josoa teo amin'ny mikro ny namana Elion.
Dia fomba fanaovana izany izay izany a, rehefa azonao le rano, le rano avy amin'ilay ranona legioma izany, le hoditra legioma, alainao amin'izay le tainomba maina fa afaka potipotika, alainao le fasitrano efa maina, alainao le tamy mena, dia misy an'le gony efa vonina eo a miaraka an'ilay hazo ohatra ny fanoto kely. Dia izao miankina amin'ny fatatiana ho atao izany no hapetsahan'ireo akora ireo. Fa ny zavatra lazaiko eto aloha izany ny tena fanaovana anazy a no ohatra mioko anareto a dia efa resako avy hatrany izy. Voalohany a angodinao anaty tapabarika io zah efa nyresako teo iny le hoditra voankazo a, mitera-drano izy, alainao avy hatrany zany le rano a, dia alaina le tany mena ohatra zany hoe rousseau.
Raha ataontsika hoe le gony plastika sy lay gony tsy mano zany zao no asiantsika azy, dia rousseau zany ny tany mena alaina
zay mihitsy zany zao
so tahaky ny ahoana ny abeny zany le lehibe manakory
eo amin'le 6 litre eo zany no atao le so, izy zany no amaratsika azy zao. De resako eto zany hoe tamy mena rousseau eo na telo so, satria zany ny afaka nanaovan'le olona tsara an'izy nao a. Manaraka fasidrano ray saosy tapany, de manaraka tainomby rousseau, de eo amn'izay zany ianao afangaronao reo le tany le fasika le tainomby. De rehefa voafangaro zao de le ndeha manam'le ranona legioma le hoditra legioma avy ao, de ry hitanao zany le tsy tena mbola lena tsarany fa efa tapitra le ranona legioma, de azonao le ndeha manam'le rano madio tsotra izy sina rano madio tsotra zany fanampiny. De izy io zany tsy le mando be, tsy ohatra lasa fotaka fa somary masimasitra zay le tany. De iny izy masimasitra iny zany hoe raha raisina amin'ny tany izany de miparitadritaka, iny izy zany no afatratra anatin'ilay gony amin'izay. Ka le gony sase plastika natao anatiny fa le kitapotsima no atao ty avelany. De rehefa mamaratra an'le tany ianao zany efa voafangaro tsara le izy a, de totoana le manodidina n'le gony mba hibontsina tsara, ny ahitsy tsara zany le gony fa tsy mitongelengelana izy amin'izay. de rehefa voahizy tsara izy a voafatratra tsara amin'izay zany de efa fonony koa le zanaka voankazo.
Efa zanaka voankazo de mety fiteneny an-tsena eny.
Io loha zany efa misimisy kalite afahanay a miteny an'io le tia lay zanaka voankazo. De rehefa foninay eo zany de efa sara moa ny resantsika eto zany zao. De iny voasary io a no da ambolena eto zany. Vita le composition rehetrarehetra de ao anatin'ny legony efa mientsana tsara legony a le kitapo zany tsatohana an'le hazo ohatra fanosy kely eo ampovoany. Arakaraka ny alavan'ilay faka n'ilay zanaboankazo zany nataonao alalan'ilay lavaka natao tamin'ilay tsatoka kely. De rehefa vita zay anatsatoka an'ilay voankazo anao de vakina mihitsy loha le sase iny.
Le sase misy an'le zanaboankazo tsasina fa vita zanaboankazo anao de misy sase.
Misy sase iny mantsy.
Amin'ilay fakany.
De alana iny sase iny a. De asorona mihitsy le tamin'ny voalohany teo
tsapirahana
amin'ny tany asorona mihitsy zany de mianjanja kely eo fotsiny loha lay
fakany
fakany
de ny fakany iny zany no alatsaka ao
de misy remarika kely tia malazaiko antsika raha tianao azo aina haingana zany lay zanaboankazo a de manao ranona tainomby ianao aloha ranona tainomby lena mihitsy io zany de atsoboka kely eo le fakany le zanaka voankazo de iny amin'izay vao atao anatin'la tany a de totofana tsindrina tsara tsisy rivotra
ia mazava tsara aloha
ia de vita moa zany rehefa voafatratra tsara la izy a vita mandidina tsara lay fanitsahana an'le zanaboankazo tsisy rivotra de tondrahana rano madio izy.
Tondrahana rano tahaka ny ahoana ny abetsahany
tsy atao hoe lena be moa izy fa na ohatra hoe ataonao raha iny legona misy an'le zanaboankazo iny zany zao a raha 2 litre fa tsy natao loha amin'ny voalohany satria iaina izy de mety.
De isaky ninona manoraka azy
ny voasary moa mila rano de am'le vaovoelomina iny izy zany a de farafikeliny ianao zany mba ohatra hoe indroa eo no manondraka azy 2 litre isaky ny manondraka de fa par semaine indro isan-kerinandro aloha
de io voankazo a mbola kely zany de efa mamoa de mety afaka firy volana manomboka mamelana sy mamoa
zay moa no izantsika hoe ihinany makely azy de mamoa io zany a le composition ao anatin'lay le fangaron'le tany mihitsy zany a no anisany mahatonga anazy io amoatrany io ka raha ohatra ianao zany hoe manatsatoka an'le voankazo mety voasary misy 3 taona misy mihoatra an'izay za vao mamoa fa ity zany a eo amin'ny 0 taona eo de efa mamoa izy na mety latsak'izay izy izy de efa mamoa satria matetika zany an'le olona tonga any aminazy de le zanaboankazo efa mamoa mihitsy ny fatenany hoe ty efa mamonina de ty atsatoka de tonga moa le atsatoka iny tonga de efa mamoa avy atrany iny zany avy eo.
Mino fa maro amintsika nefa tianao fampiarana avy atrany a raha misy fanontaniana ve na manajosoa eo mpanaovana fampiarana afaka mame ny larana telefonina ve nao tompoko?
Ia io moa zany ny fifandraisana haingana dingana indrindrany a zay tena hitako hoe mety amintsika mpiaino ny larana azaho anazy zany a de ny telma izy a 034 51 836 42 034 51 836 42 de ny airtel izy zany a 033 02 207 71 033 02 207 71
dia mankasitraka indrindra namana Josoa satria fikaroana misy nataonao fahalalana iainana fivelomana kanefa zarainao maimaim-poana mpiainao antsika mba hampivoatra ny fiainany hampivoatra koa ny fahasalamany. Amanaraka dia hitondra zavatra vaovao indray mitohy n'izay zany a namantsika Josoa anisany fandresahany teo ny hoe sady afaka mamboly voankazo no mamboly
legioma miaraka reo
afaka miaraka vetra
afaka miaraka
zany hoe ao anatin'io le fitaovana efa natao reo zany eo andavarangana de efa afaka mamboly legioma alena ny maro amintsika izay
kono mitondra vola.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny Naritina Samo ary Fanjaniaina.
Ha ha ha!
le akoho lava tongotra iny. Kokokokokokokoko ehe, oary fazy a, mba fatorotsara iny akoho lanao iny fa mandreraka ka. Za foana ve no misambotra nineran'ny tanàny eto? Rehefa tsy voakarakara de aloha atao loka ry fazika.
Fa maninona anao loatra ny akohako e? Aleo izy iriri eny fa ato loka hoana. Eh, tandremo tsara akotezaiko ampidibola iny fa aza mila vanny ry masy a.
Tsy mampidibola ny akohanao fa vao mainka manimba zavatra e. Jereo ry izy, jereo fa le zana boakazo ambolena indray no aiziny sy ny tsaingotsaingohany. Osy osy atoko mahita io androany andrekako, jereo fa noseny koa ny le lamba tato anatiko veta voavonyko bako e.
Oa dray le retsy a, de ilefantsy tokoa ve no nanao an'io?
Fa everinao iza ndray za
aso
sy ilefantsy io any ambilany no mety amin'io rehefa tsy voafatotra ao.
Oka rymasy
tonga de tia nao taoko loka.
Oka ry maso fa fatorakoa. Osy
osy
osy, ndana mitsoka ry le fasy a.
Aizanareo atiry fasy a?
Ndreraka mihitsy ka.
Aza misendoatra be anao fa misy vahiny anie zany e.
Ay de olono
midira letsy atya.
Ary fa maninona koa moa ny tsy ambolena am'izay reto zanabosary reto nefa efa komple ny zavatra ilaina anaovana azy e. Aiza moa ny tsy hosimbainy akoho fotsiny?
Kefa programako mihitsy ngeny anao andreo raha matoty fa aza taitra anao e.
Ka matoby rahavy tonga ty de programa ny domy ndray zany fa aza modiendreo ry fazy a.
Ntsy fanga kosa de hoe tsy hiala volo mihitsy e, efa mba telo herinandro ange zay no.
Ehe efa lahy lehibe anao de ataovy zay tianao atao fa andeha hita ao am'rano anako banako lamba de amboleo zany le voankazo de efa toriny akoho fa ratsy zany.
Efa azoko re zany ry maso fa aza mba.
Manao ana bravy a.
Manao ana ry masy a.
Mandroso e, io ambadika io fa azo fa lasa.
Io
io ry fa azo misy olona.
Oa dray tokoa marina, tapitra naparitaky le akoho ratsy iny tokoa reto izy. Ah dray sofa tsy simba daholo reto zanabosary sanatria, ary aleo atao avy trany ty fa imenomenona tsy isy farany amin'ity masy raha tsy vita eto reto.
To miteny rery zato izy ro fazy a.
Manomana ny reto lesy aho fa ndeha mbolo zanabosary a io.
Ahay kosa, saika anontanyle fotoana anaovantsika domy ah io manko.
Aleo aloha lesy ny amin'ny manaraka fa ty aloha no atrehana.
Eny e, so be da masy eto tinga. Fa mba tsara vitana koa za androany.
Fahoana?
Mba ohatra ny mahalina any ety hoe fambolena zanabokazo anaty gony ty e. Araka ny lazainga hoe raha vita tsara izy ty de azo atao fidetavam-bola tsara.
Izy aloha e,
de aleo mba ararotina zany ny fijerena ny fomba anaova ny fahazy azy. Reo daholo moa ny zavatra ilaina amin'izy ty.
Jereo tsara re.
E
efa vonona aloha zany a ny rano azo avy tamin'le hoditra legioma sy hodi-boankazo nalona nandritra ny folo andro.
Taditiko ny nanaova angiany reny.
De reto zao ny gony plastika tsy laitran-drano. De ny gony tsy menitra ihany koa io ny tanymena. De ireto koa ny tainomby voapotika tsara. De iretsiretsy ny fasika.
Fasitrano moa no mety amin'izy ity.
Eh, de amainina tsara.
Ary
tsy adino ihany koa ny azo lehibebe noho ny zarana angady a.
De ahoana ny fatra ny ringa ty?
Arakaraky ny fatra tiana tao zany ny abetsaky ny akora ilainy e.
Ay
a, reto zany ny ohatra omeko a. De ampitombona na ahena arakaraky ny abetsahan'ny ilainao.
Alefaso ara hoe
raha maka tanomena rosio amin'ny enina litatra ireny zany ny abeany. De mila fasitra amin'iray sio stapany.
Ay,
ary ny tainomby a atao rosio.
Zany hoe seo am'le enina litatra zany no ampiasaina amarana ny tamimena sy ny fasika ara ny tainomby.
Zay mihitsy
ay,
de afangaro tsara reo rehetrareo. Ary aveo a lemana tsikelikely am'le rano avy tami'le hoditry ny legioma sy ny voankazo
nalona tao anatin'ny tapaka bariky.
Versio moa le ilaina amin'ny ranon'io zavatra io.
Raha vao mahatratra ray na roso de fa mety e.
Ay
fo zao a
hoe
raha ohatra ka mbola tsy manjo tsara zany reo fangaro reo.
Mm-hmm.
Kanefa lany le ranon'ny legioma de azo lemana amin'ny ranotsotra madio izy amando azo tsara.
De ahoana letsy no afantarana fa ampony ranona atao taminy a?
Tandremo fa tsy atao mando be salany fotaka rehefa mandena azy a.
Ay
fa rehefa raisina amin'ny tanana izy zany ka somary miparitadritaka de mety zany ny fatrandranona andemana azy.
Azoko tsara, tsy atao mamotaka be zany.
Zay rehefa vitsy zay dia afatratra ao anatin'ny legony plastika tsy tatera-drano a reo fangarony karakaraina teo reo.
Mm-hmm.
De legony tsimenitra no atao ety ivelany.
Atsofoka ao anatin'ny gony tsimenitra zany a legony plastika nasiana tany av eo.
Zay mihitsy.
Ary mora mahay azany.
Takininy rehefa mamatratra an'le tany ao anatin'ny legony ianao a.
Mm-hmm.
De totoana hifatratra tsara manodidina ny giony mba hibotsina sy ahitsy tsara tsy mitongilana ny tany ao anatin'ny legiony.
Zany hoe afatratra tsara mihitsy.
Zay av eo a.
Mm-hmm.
De tsatohana ami'ity azo toy ny fanoto ty eo ampivoan'ny gony av eo.
Ay
zay vo atsatoko zany ny zanaboankazo hovolena.
Fa inona zany reto voankazo hovolena reo reto?
Voasary letsy reo a.
Ay
de aza dinoana fa arakaraky ny alavany fakan'le zanaboankazo.
Mm-hmm.
No atao alalin'le lavaka de tady dio tsara ihany kiory bravy a
hoe
fa melohan'ny anatsatohana ny voankazo.
Mm-hmm.
De vakina sesorona tanteraka aloha ny sasena minosana an'le vodin'le zanaboankazo. De sorona tanteraka ihany koa ny tany miaraka amin'iny fakana iny
mba afakely ndray zany ringa tiako. Ay esorona hatramin'le tany zany.
Zay mihitsy. Ny anton'izay lesy de zao a
hoe ahoana
manomana ranona tainombolena tsika.
Mm-hmm. Zany hoe tainombolena ny ranona zany.
Zay de zay tokoa de atsoboka kely aho aloha zany ny fakan'le zanaboankazo.
Mm-hmm.
Zay vo volena ao anatin'le lavaka ny karakaraina teo aloha.
Tsy averina ntsony zany le tanyny sorona.
Zay de av eo totofana azy tsindrina tsara tsy ho tafiditry ny rivotra. Zay lesy de vita.
De ahoana indray ny fomba fanondrahana azy ringa ty
ti rano ny voasary a.
Ay
ka raha ohatra n'le fatra ny lazaiko teo zany de ranondro litatra ny sahaza nondrahana azy ary atao indro isan-kerinandro.
Tena azo tanterahana tsara mihitsy anie zany raha zay ny fomba fikarakarana azy. Fa o no ary fa azy.
Mm.
Tokotokony afirinano any zany de efa mamoly le voasary.
Raha ity fomba fambolen' ity zany a.
Mm-hmm.
De eo amin'ny heritaona na heritaona latsakeo aza de efa mamony voasary.
Mm-hmm.
Arakaraky le fangaro ao anatin'ny tany e.
Marina hoe.
Mm-hmm.
Raha ny volo voasary mahazatra ne raha araka ny hitako de any amin'ny telo taona any vo mamoa e.
Tombontsy ho azo daholo zany e.
Eno a.
Fa misy arangery bravy mamboly voasary efa mamoniny.
Ay
de vo mainka koa vetivety de efa mahazo vokatra.
Misaotra lesy ry fazo fa anao ty fomba fambolena ny voankazo anaty gony ty a.
Tsara
hitako tena mety mihitsy mba hanaovana fitetiavam-bola.
Ataovy lesy fa mahasoa io a.
Ty vo tena hoe gono mitondra vola marina. Vo marina mo.
Fa rehefa manao di ataovy manaraka ny fepetra tsara kosa.
Eno
sao mana tena vokatra be nefa malay misahirana.
Aza manao ohatra ngia.
Sady midomy aza letsy andanina fotoana be dehibe ko mainka fa zavatra azo mbola. Iny iny lesy bravy a.
Aiza
enjeo aloha iny akoho iny fa hanimba zavatra eto ndray. Iny
lefantsy be iny e.
Iny
ka izy aza lasa ny sitrika ao ambadika ko
ohatra
aleo letsy izy hoany a.
Fa tia ny laho tapaka velo no hoan'ny lefantsy e. Ampio loha lesy ahy sambotra an'iny fa raha tratra ny masy aho iny de any ambolany ange efa zay ny hafanteo ko
fa nahoana kosy e manimba zavatra ony e iny iny lesy a io io samboro ry bravy a aiza aiz ao oatray tandreo fa misy ranona
andriko elaky ty ka aiza ntso ho azoko eo
ao
ay lasa ty ambavako daholo le rano misy fofona
azafady lesy fa le ranona nomanko anatsoboana ny fakany le zanaboakazo voadona teo io de oa dray any ambavan'le tino
ranona tainoby ve
ka
inony ako anylahy eto any fa mampihinakinapoana tsy magaga masy raha nakapoka anio any ambilany
aiza kosy e oatray lasa ndray letsy a iny le sambory a
sambory ny ako anylahy
ritantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa ary raha oary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao
dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity a manao mandra-peona vetivety indray ny namanao ilion sy josoa
AWR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Isaorantsika ny raintsika ny an-danitra no ny tombontsoa mbola omeny azontsika mandalina trano ny teniny. Manasanao aharitra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mbola mitohy ny fianarantsika ny amin'ny safidrano. Matoateny manandanja ho amin'ny famoronana ny hoe Andriamanitra nanao. Mbola izany ihany koa ny teny nampiasaina tamin'ny nanorenany noany samby fiara. Tahaka ny asa famoronana nataon'Andriamanitra ny asa mpakatoavany noa. Hitantsika fa tsy ny fandringanana ihany ny vokatra izany fankatoavana izany fa famonjena ihany koa. Voavonjy mantsy ireo izay niditra tao amin'ny samby fiara. Raha mamaky ny Genesisy toko fahafito isika dia hita fa mampatsiahy antsika ny fitantarana ny famoronana ny safidrano. Raha vakina mpahalianana tsara ny lahatsoratra amin'ny tantarany safidrano dia hitao ny fampiasana teny sy fomba fiteny izay nampiasaina tao amin'ny tantaran'ny famoronana. Ohatra ny hoe fito sy ny hoe lasy vavy, ny hoe araka ny karazany avy, ny biby mandady na mikisaka amin'ny tany, ary ny hoe fofinaina samy hahitana ireo teny ireo avokoa natao amin'ny famoronana natao amin'ny safidrano. Milaza amintsika izany fa ilay Andriamanitra nahary ihany no ilay Andriamanitra nandringana. Mitondra afatra feno fanantenana koa nefa izany dia izao: ny safidrano dia famoronana vaovao avy eo amin'ny rano izay niteraka fiainana vaovao. Aseho ny safidrano amintsika fa navadik'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra nataony tao amin'ny Genesisy toko voalohany. Ao amin'ny andininy fahafito, Genesisy toko voalohany andininy fahafito, dia nosarahany ny rano ambony sy ny rano ambany. Tamin'ny safidrano kosa dia nakambany indray izy ireo ka dia nanjary safitry ny rano tanteraka ny tany manontolo. Inona ny zavatra tokony olevonin'Andriamanitra ao am-pontsika mba azahoany manao famoronana vaovao? inona ny lazain'ny paoly momby zany? Manasanao hiara-maky ny romanina toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Romanina toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no velona aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fisanganany. Fahafantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy anombanany tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Olona vaovao ihany no azo hiditra ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay aoron'andriamanitra aoriany andravany an'ilay taloha. Aoana hoy jaona ny amin'izany famoronana vaovao izany? Apokalipsy toko faraika amin'nyroapolo andininy voalohany. Apokalipsy toko faraika amin'nyroapolo andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Engany isika samy hotafiditra ao amin'izany fonenana feno fahasambarana atolotr'i Jesosy izany. Ny farana ny fiarahantsika mianatra androany, asaina ianao mbola anaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.